10 дни откак колеги от Българското национално радио протестират, 10 дни откакто този протест не предизвиква желания ефект. Струва ми се, че е добре, когато и колегията се включи, когато вземе отношение към такъв важен въпрос за стабилността на една национална институция, Българското национално радио. Но ми се ще в този разговор да чуем днес безпристрастни, доколкото е възможно, гледни точки. Затова ги търся в представители на мрежа Свободно слово. Хора, които не работят в Българското национално радио, не са работили, не са свързани с него, но имат принципно отношение към свободата на словото, към възможността журналистите да се изявяват според своите убеждения и професионализъм, а заплащането и начина на управляване на една медия са пряко свързани с свободния журналистически изказ. С това дълго-дълго предисловие. Добър ден на Юлиана Методиева от сайта, правозащитния сайт Маргиналия. Впрочем, честито, една година навърши тази медия.
Четете Маргиналия.
Четете Маргиналия.
Правата на човека са решението. Това е нашият слоган.
Ами, то си е така.
И сега за това ще говорим.
Добре.
Правото на изразяване.
Другия събеседник се намира във Варна, Спас Пасов, председател на мрежа Свободно слово. Здравей, Спас, също така кореспондент на Капитал, заместник председател. Да, това беше грешка, несъществена особено. Здрасти.
Щях да поправя грешката.
Да. Така, какво мислите по казуса БНР? Юлиана.
Айде, аз Спас е като дама. Позволяваш. Искам да припомня само, че казуса БНР сега с протеста е второ действие от управлението на Радослав Янков. Първо действие беше миналата година, лятото, което неочаквано, необосновано, с висок рейтинг, паднаха и изчезнаха от ефира пред изборите. Две предавания, едно от което беше на Катя Рещанска. Второто беше свързано с публицистичен формат, който от Христо Ботев, няма да говорим сега за него, тъй като там колегите развиха собствена, така да се каже, самооценка и пиар, с което не съм много съгласна. Така, падането на Катя Лещанска и нейното предаване доведе до бурена дейност в средите на журналиста БНР и тогава създадохме, включително с теб, Пролет, и мрежата за свободно слово, като преценихме, че има връзка между свободата на изразяване в БНР, общественото радио, неадекватността на управлението му, персонифицирано в генералния директор Радослав Янков, който на въпроси на колеги какво се случва с тези предавания, които споменах преди малко, даваше дни, меко казано, арогантни отговори. Помня едно интервю, след моите публикации имаше интервю, свързано с Катя Лещански, нейното предаване, имаше интервю на колегата Иван Ведров в Клуб Z, където бе разказано една среща с на журналист, изключително силен журналист, с Радослав Янков, който генерален директор не считаше, че трябва да дава отговор на обществото, на колегията, така да кажа, арогантен тон. След създаването на свободна мрежа за свободно слово, ние сме мобилизирани и очаквахме и се случи второ действие. Второ действие, сега Спас ще разкаже и подробност около съдържанието на нашия протест, формулиран в една декларация, която издадохме и публикувахме, и събра немалко подписи, но второ действие се яви като, както се казва, съвършено нова плоскост, а това е бюджетни съкращения, които се искат и от БНТ, и от БНР, и от БТА, бюджетните организации.
10% но, урязването на разходите.
Точно така.
Разходите.
Което означаваше, че и на най-некадърният редактор, който, така да кажа, ходи на работа, защото никой не смее да го пипне пред пенсионни друга причина. Винаги в България действа този момент от комунизма. Не смееме да правим оптимизации, не смееме да правим съкращение. Казваме, че жалим човека, а това всъщност е още по-обидно, тъй като човека винаги може да намери какво друго да работи, сега да поиска, а не да виси на твоят и моят данъкоплатски джоб. Както и де, значи да преценява генералният директор, че трябва да отреже еднакво от всичките работещи, правещи програмата по великолепен начин. Това е информационен лидер. Доверието, най-голямата цена на радиото е доверието, огромното доверие на слушателите. Тези 10% взривиха колегите. Сметна се, че...
Те си поравно отнети 10%. Което обаче се изрази в 40, намаляване на хонорарите им с 43%.
Точно така, да.
На журналистите. От тогава, как така, от другите... Как се образуват тези 43% по-ниски хонорари при 10% на отрязване на всички разходи?
В поредицата по публични участия и отговаряне на генералния директор Радослав Янков, ние непрекъсно чуваме една такава математика, в която като се говори за някакви цифри, даден бюджет на програма Хоризонт, 900 и еди колко си хиляди, казва пред BTV. Какво искат от мен? Те си разпределят парите. Тоест, веднага се разпознава стила на управленеца, на менеджера, главния менеджмент, който олицетворява Радослав Янков, да казва така леко интригански, ами те сигурно за пари се борят, което доведе и до една крайно неприятна акция на други хора, не водещи журналисти, които казаха, изгледаха с едни такива лоялни към управлението протестни плакати, да. По-добре с малка заплата, но в голямо радио. И стана тази подмяна на фактическата теза на журналистите, които излезаха на протест. Не може с тази еднаква мярка да подходиш към тези, които работят и правят програмата. Това са 24-часова програма.
Всъщност, Свободно слово подкрепя искането за независима експертна оценка за финансовото състояние и ефективността на звената в БНР. Тоест, не се знае как вътре са разпределени парите, не може да се твърди, както твърдят някои колеги от БНР, прима виста, че там има много смущаващи факти, докато тая проверка не се извърши. Но трябва да има такава проверка. И най-вече по управление на ефективността на управление на тези звена. Според мен.
Да, ние това искаме. Да. Тоест, Свободно слово подкрепя исканата на журналистите. Веднага да кажем, че фактическият играч в тази драма не е Радослав Янков, който вече е показал, че няма капацитет да управлява тази сложна, огромна институция с хора, които вероятно стоят от години там, както казах, биха могли да бъдат съкратени според концепция, с която ние подробно сме се занимали. Там има ни абсолютни клишета като оптимизация. Това трябвало да се случи 2 години от неговия мандат, не се случва. Той не е човекът, който може да реши, макар че по дефиниция генералният директор е трябвало да представи публичност на отчетите, да видим защита, обосновка на тези съкращения, а съвета за електронни медии. Там е работа, че съвета за електронни медии вчера бе попитан от мен, в лицето на председателя Георги Лозанов, той каза, аз не съм сезиран. Той СЕМ не е сезиран нито от генералния директор Янкулов, че има някакъв проблем, който...
Нито от журналистите.
За съжаление и от журналистите, стирам Георги Лозанов вчера.
Добре, спас. Твоите основания да сложиш подписа си по тази декларация на мрежа Свободно слово в подкрепа на журналистите в БНР?
Аз ще стигнем и до там, ще стигнем до основанията и до мотивацията, но искам да започна малко по-отдалеч, ще бъда бърз. Говорейки за протеста на колегите от Българско национално радио, няма как да не се върнем в предишните 3-4 дни към случая с тази арогантна изява на Кирил Домусчиев, която взриви и колегите, и медиите. Та вчера колегите от Националното радио, които протестираха, поискаха той да напусне Обществения съвет на медията, защото я компрометира. И според мен имаха пълното основание да го направят. От съвета, от Обществения съвет обаче им отговориха, че Домусчиев бил освободен от състава му още в началото на годината и то по собствено желание. Та според мен само този задочен диалог е достатъчен, за да стане напълно ясно колко кух, безполезен и излишен е Обществения съвет на Българското национално радио, щом никой от работещите в радиото не знае кой кога влиза и излиза от него. Това е според мен и за което протестират колегите, заради безпринципността, заради безотговорността, заради посредствеността, с която се управлява една национална медия. Това е техния гняв. Той е заради загубения обществен характер на медията. И това беше вероятно и моят основен мотив да участвам активно в изготвянето на тази позиция и да сложа подписа си под нея. През последните години медийното банкиране в България срина доверието в журналистиката, от което тежко пострада системата на гражданската комуникация. И безогледната комерциализация на медийната среда в България компрометира базови ценности като етиката и морала. Всичко това ние сме го изразили в нашата, в декларацията, която разпространихме от името на мрежа за свободно слово. Спомнете се колко пъти ни се наложи да преглъщаме факта, че в тази държава каузите губят почти всяка битка, в която влизат, с бюрокрацията и меркантилността. Когато обаче всичко това се случва в обществените медии, поражението е особено тежко за всички ни и, пак повтарям, това беше причината Мрежа за свободно слово да застане на страната на колегите си от БНР, които подписаха декларацията си от 14 май тази година.
Истината обаче, Спасе, че много колеги видяха в мотивите на журналистите от БНР да протестират именно меркантилни основания. Много е важно да кажем, че наша работа не е да преценяваме кой колко хонорари трябва да взима и с колко точно трябва да му бъдат урязани те или добавено към доходите, а да настояваме за това да има наистина принцип, по който това да се случва, и този принцип да се основава на качеството на работенето.
Разбира се, точно по, вероятно по тази причина, в декларацията, която разпространихме, ние не споменахме нищо за проблема с заплащането на колегите в Националното радио, защото това, от една страна, това е проблем, който би могъл според мен да бъде бързо и лесно решен, без да е необходимо да предизвиква подобни колизии. От друга страна, той е не основният, той е параванът, зад който управителното тяло на Националното радио се опита да скрие отново проблемите, които от години крие в килера на националната медия, докато дойде момента всичко това да се изсипе на улицата пред Националното радио. По тази причина ние подкрепихме исканията на колегите за независима експертна оценка на начина, по който се управлява Националното радио. И едва след това идва проблема с финансовото състояние на институцията. Разбира се, двете неща са свързани едно с друго. Подкрепяме искането им за неизбежното съкращаване на разходите да бъде обвързано с реалната реформа в радиото. Както виждате, парите в тази декларация в никакъв случай не са самоцел, защото те не са самоцел и на колегите, които протестират, убедени сме в това. И последното нещо, на което ние се спряхме в декларацията си, беше очевидната неизбежност на оставките на генералния директор на медията и членовете на управителния съвет, защото пътят за постигането на целите на реформите в радиото, на реалните реформи, на съкращаването на разходите, извършването на истинска независима експертна оценка за начина, по който то се управлява, минава през оставките на както на генералния директор на радиото, така и на членовете на управителния му съвет. И за пореден път управителното тяло на медията, видяхме, направи опит да замаже нежеланието и неспособността си за реформи, като подклажда вътрешни конфликти и по този начин отрови средата в Националното радио. Това бяха нашите мотиви, това бяха моите мотиви да застана на страната на колегите и да настояваме
за... Още повече ще става дума за национална медия, с бюджетно финансиране. Тоест, това, което продукта на тази медия пряко засяга всеки един от нас от гледна точка на най-малкото на финансирането, да не говорим пък на качеството на
Но Спас каза на нещо много важно,
продукт и обществената му стойност.
Кажем, вече има оставки. Тя е знакова, тази оставка.
На Копринка Червенкова.
Копринка Червенкова, член на обществен съвет, напуска с едно писмо, в което казва, че не може да подкрепя повече това негодно, некомпетентно управление, което две години не прави нищо. Аз не зная, ти и аз следим какво е Копринка Червенкова за общественият, медийният живот. Не знам дали тя е толкова широко популярна, за да осмислят тази огромният поток от хора, които четат интернет или гледат телевизия, дали могат да осмислят какъв е този знак. Но аз и ти можем да осмислим, както и Спас. Това означава, че Обществен съвет лишава от една фигура, която задава стандарт на журналистическата, на говоренето, на писането, на произвеждането на радиопродукция. Оттеглянето е именно във връзка с арогантното поведение на Кирил Домощиев. Все едно днеска какво се пише, че той е бил си подал отдавна. Означава, че Радослав Янков олеква не с един човек, с едно огромно име, което компенсираше дефицита на бекграунд в самият Радослав Янков. За съжаление, казвам аз, Копринка Червенкова напуска и този обществен съвет ще бъде една декоративна фигура, ако видиш какви са другите членове. Но още повече си мисля какво означава нашата солидарност. Mm-hmm. Една Копринка Червенкова, протестна мрежа, т.е. нашата мрежа Свободно слово. Ти правиш предаване, макар че си конкурент на медия. Ти също си радио, Дарик, е конкурент на медия.
Не може да се конкурираме в основополагащи принципи.
Но там няма конкуренция. На това са нашите стандарти и си мисля, че ако СЕМ не направи необходимото да извърши уясняване как така кореспондент от Стара Загора, един отличен кореспондент като Валина Венелина Попова получава 700 лева. Други получават 1500 лева. Очевидно, с по-малко качество от кореспондент. Има нещо сбъркано. Да стимулираме, ако съм ръководител, работещите хора, които произвеждат този много модерен, адекватен медиен продукт.
И аз предлагам да не влизаме в конкретните примери, защото аз лично не се чувствам никак уверена на този терен, не познавам нещата. Мисля, че не е и моя работа да ги познавам и да ги коментирам. Важното е наистина да стоим за този принцип, а именно да могат колегите да работят спокойно, управлявани разумно и да бъде заплащан техния труд според качеството на това, което произвеждат. Благодаря ви за участието.
Благодаря. Юлиана, проблема бъде решен.
Да, Юлиана Методиева от правозащитния сайт Маргиналия и Спас Пасов, заместник-председател на мрежата Свободно слово. Българско национално Дарик радио.